Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. V cyklu Dotýkání světla vás vítá Jana Beránková. Dnes se zastavíme nad životem a dílem pravoslavného francouzského teologa Oliviera Clémona. Žil v letech 1921 až 2009. Inspirací nám je kniha nazvaná Jiné slunce. Je to Clémonův duchovní životopis. Vydalo nakladatelství Paulínky. Kniha je to nesmírně hutná na informace, hluboké myšlenky. Nutí k velmi pozorné četbě a k dalšímu rozjímání. Věřím ale, že se nedáme odradit a necháme si osobnost významného francouzského teologa přiblížit srozumitelně docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se ruské filozofii, spiritualitě a teologii byzantské tradice. Takže ptám se, kdo byl Olivier Clément?
Na začátek poděkoval za pozvání a jsem moc rád, že můžeme tu naši půl hodinku věnovat velmi významnému autorovi, jakým byl Olivier Clément. Je velmi důležité, aby se i současní křesťané seznamovali s velkými osobnostmi, které mezi námi žili. A Olivier Clément byl opravdu člověk hluboké moudrosti, můžeme říct hluboké moudrosti starců. On z nich velmi čerpal z doby patristiky. Je to takový duchovní průvodce naší dobou. Ukazoval na to, kde naše doba má nějaké těžkosti a i naděje. A on sám byl člověkem, který ve své příběhu vlastně zosobňuje celou tu historii 20. století. Narodil se v roce 1921 v jižní Francii v prostředí vesnice a on sám vnímá svůj život a později svoji konverzi ke křesťanství, konkrétně k pravoslaví, jako určitou touhu vlastně scelit odkaz celého toho rodu, ve kterém se nacházelo jak katolictví, tak protestantství, tak i to sociální cítění nebo ten socialismus, který byl přítomný v jeho rodině.
Jak to tam bylo?
Aha, on nevyrůstal ve věřící rodině. Sám říká, že o Bohu se v jeho rodině mlčelo. Přesto si všímal, že otázka náboženská nebo otázka vůbec tázání se po smyslu života nebyla nikdy nepřítomná. Jeho otec, jak sám vzpomíná, měl ve svém stolku významné ruské autory, jako byl Dostojevský, Tolstoj, Zajcev a dokonce tajně četl Evangelium podle Jana. To znamená, že jeho otec jakoliv o Bohu mlčel, tak ale ve skrytu o něm četl. A tohle prostředí, ze kterého vyrůstal Clément, formovalo také jeho intelektuální růst. On se velmi zabýval různými filozofiemi, studoval i Marxe, ale velký objev pro něho znamenal objevit kulturu života. A tak četl Homérovy eposy, četl Bibli, četl indické náboženské spisy. Až postupně se neustále tázal a ta otázka, kterou si kladl, je setkání s lidskou smrtelností. To byla otázka, kterou si položil už v dětství.
Jako mnoho
lidí, přesně tak. A tehdy najednou objevuje tu modlitbu dětství a začíná stále více poznávat, co se mu vlastně v životě odkrývá. On během vlastně druhé světové války, kdy viděl mnoho utrpení a zla, si také začíná všímat té otázky náboženství, čte ruské autory, jako byl třeba Berdjájev, kde velmi zřetelným způsobem pojednává o lidské svobodě, o tom, kde je člověk svobodný a že je svobodný jenom v té cestě boholidství. Objevuje tedy skrze Berdjájeva křesťanství a když si posléze přečte knihu Vladimíra Loského Esej z mystické teologie východní církve, čímž objeví vlastně odkaz otců křesťanských, tak to v něm znamená setkání se živým Bohem. A to je to, co ho přivede k té konverzi ke křesťanství, konkrétně v pravoslaví, protože zde vidí tu otázku vnitřního vývoje člověka, který ve spolupráci s Boží milostí jde na tu cestu zboštění. A tedy dává člověku naději, víru v nesmrtelnost, právě ve vzkříšení, které vlastně všechno završuje.
Ale to pořád ještě hledal přes ruského filozofa Nikolaje Berdjájeva, přes teologa Vladimíra Loského, že? To pořád ještě byl člověk, který nepřijal křesťanství. To byla jeho cesta hledání.
Ano, ale následně, když konvertuje, tak pro něho velmi důležitý vliv mají také starci hory Athos. On se setkává s otcem Sofroniem a v něm vlastně vidí to zosobněné křesťanství. A to je to, co ho přitahovalo, ta teologie osoby. Křesťanství není ideologie, ale křesťanství je spiritualita, jež vyzařuje z lidské osoby. A zde už se vyvíjí jeho teologie zaměřená na lidskou osobu, která se vlastně proměňuje v boholidství působením Boží milosti a vstupuje do vztahu Boží Trojice. A tedy lidská osoba je chápána vždycky ve vztahu, v daru, v té kenozi k druhému člověku. A v tom on vidí vlastně ten smysl lidské existence.
Chvalospěv na Kristovo zmrtvých vstání a naděje na naše vlastní vzkříšení prostupuje celé dílo Oliviera Clémona. Cituji, co psal. Věčný syn je totiž solidární nejen s naším lidstvím, stvořeným k jeho obrazu, ale také s naší smrtelností, s naším ateismem i s naprostým ateismem. Proto se vše převrací tváří v tvář bláznivé boží lásce. Propast pekel a smrti se vypaří jako směšná kapka zášti ve výhni božího plamene. Slovo se vrací ke svému otci a sebou bere lidstvo, pro které se od toho okamžiku znovu otevírá plnost života, cesta zbošťování. Když se vrátíme k tomu jeho životu, tak toto všechno bylo, ta konverze byla kolem jeho 30 let. Do té doby on byl ve Francii a ty ruské autory poznával, protože oni vlastně ve Francii žili.
Ano, s Berdjájevem, jak říká, se nikdy nesetkal, ale kvůli komunistům, kteří přišli k moci v Rusku po roce 1917, se v Paříži nachází poměrně početná komunita ruských emigrantů, pravoslavných, kteří zde založili Institut svatého Sergeje, což byla vlastně teologická fakulta pravoslavná, jež měla vychovávat klérus s takovou i vizí, že poté, co by, řekněme, Sovětský svaz skončil nebo komunismus se rozpadl, tak by se potom navrátili do Ruska a restaurovali tam to, co bylo ztraceno. A Olivier Clément se stává žákem těchto potomků ruských emigrantů, zejména Pavla Jevdokimova a Vladimíra Loského. Velmi pečlivě studuje odkaz církevních otců a také ho dává do souvislosti s jeho současností. On nebyl člověkem minulosti, on z minulosti čerpal z odkazu a ukazuje, jak žít křesťanství v naší době, tady a teď.
Dobře, můžeme se teď podívat na to, protože vím z té knížečky, že nebyli to jen ruští teologové a řečtí otcové, ale byl to také František z Assisi. To už je to vnímání té druhé strany katolické. Tu třeba ve svém dětství vnímali, jak to matka tam měla příklon, nebo kde to bylo?
No, u něho samozřejmě předci byli jak katolici, tak protestanté. A to katolictví objevuje paradoxně díky pravoslaví, protože i ti pravoslavní se s tím katolictvím konfrontovali. A on sám zase začíná nově vnímat katolictví, tu bohatost spirituality. A i na té rovině intelektuální ve Francii byl takový silný proud novotomismu a on se vlastně s ním konfrontuje, s těmi mysliteli, kteří byli ve Francii a začíná poznávat i katolictví. Byl to myslitel opravdu ekumenický. To vlastně znamená, že byl...
Aniž se tomu tak říkalo ještě tehdy.
Přesně tak, aniž se tomu tak říkalo. On si velmi cenil například Jana Pavla II., který ho pozval, aby v roce 1998 na Velký pátek měl promluvu v Koloseu během křížové cesty. Setkal se a byl přítel konstantinopolského ekumenického patriarchy Atenágory. Byl to velmi významný patriarcha, velmi osvícený člověk, velký křesťan 20. století, který v závěru druhého vatikánského koncilu společně s papežem Pavlem VI. Zrušili exkomunikační bulu mezi vlastně východem a západem. Takže tato bula už neplatí. A vlastně navedli křesťanství na tu cestu opětovného setkávání a navazování přátelství. Olivier Clément se s konstantinopolským patriarchou Atenágorou znal, dokonce s ním vydal knihu rozhovorů a byl to člověk, který jeho samého velmi ovlivnil svojí otevřeností, svým náhledem a vhledem také do současnosti, kdy mu odkrýval, jak vnímat vlastně smysl jednotlivých národů, jakým způsobem působí prozřetelnost v současných dějinách. A Olivier Clément byl jeho vlastně žákem a dále nesl vlastně odkaz Atenágory. A zároveň také vyučoval na papežském orientálním institutu. To znamená, že to byl člověk, který byl velmi otevřený a ve své osobě se snažil také ukazovat na tu cestu k jednotě.
Když jste řekl o tom institutu, můžeme se tam zastavit? Protože vím, že jste tam studoval, můžete tedy říct něco?
Já jsem tam byl jenom krátce na semestrální pobyt. Nicméně, pokud bychom hledali osobu, která by nejvíce v tom katolickém světě byla blízká osobě Oliviera Clementa, tak je to bezesporu Tomáš kardinál Špidlík. Když se podíváme na odkaz a dílo Tomáše Špidlíka a čteme některé knihy Olivier Clément, tak zde vidíme totožnost. A domnívám se, že to byly i osobnosti charakterově si velmi blízké. Protože když vlastně přátelé popisují Oliviera Clément, tak mluví o něm jako o člověku skromném, přátelském, člověku, ze kterého vyzařuje ta krása křesťanství. A kdo se setkal s Tomášem kardinálem Špidlíkem, tak vlastně měl ty samé pocity ze setkání. Bylo to o tom, že pro Oliviera Clemente, tak i pro Tomáše Špidlíka přátelství bylo něco velmi vážného v životě a také důležitého. Vycházelo vlastně z těch trinitárních vztahů. To znamená, že člověk, který navazuje určité přátelství, tak se tím také účastní na životě Boží Trojice. On, a to zase můžeme vidět tu linii i toho ruského myšlení, protože v tom 19. století v Rusku byla velká renesance, která navracela tu spiritualitu těm počátkům, především skrze knihu Filokálie. A Olivier Clément, když ovlivněn těm ruskými teology, se navrací k církevním otcům, tak si všímá především tu otázku v první řadě hledání. To je vlastně i jeho vlastní hledání. To je, když člověk vlastně hledá, volá po Bohu, táže se po smyslu života a dojde i k tomu tajemnému setkání, po kterém se člověk rozhoduje pro Boha. A to je tam vlastně to první, co on viděl u těch církevních otců. Jak vnímají toho člověka, který stojí před Bohem a táže se, hledá, klade si otázky a zároveň se s Bohem setkává, Bůh se mu ve své nezměrné kráse a lásce zjevuje a on na toto zjevení odpovídá. A když na to odpovídá, tak v té křesťanské tradici tím, kdo zjevil plně tajemství Boha, tak to byl Ježíš Kristus, bohočlověk. A právě jeho boholidství je v centru těch reflexí Oliviera Clemente. Znamená to, že člověk vlastně jde na tou cestou zboštění své přirozenosti. Jde tou cestou, ve které stále více poznává, kým je Kristus a připodobňuje se mu vnitřně. Není to jen tedy vnější následování, ale je to vnitřní připodobnění se Kristu. A tohle Oliviera Clemente přitahovalo, ta možnost té vnitřní proměny v Duchu svatém. A událost vzkříšení pro něho znamená odpověď na tu otázku, kterou si klade každý člověk, otázku po lidské smrtelnosti. Člověk se stává adoptivním Božím synem, účastní se tedy na věčném životě a smrt už tedy není, nemá nad ním tu moc, kterou měla předtím, než se setkal se vzkříšeným Kristem. A když se člověk tímto způsobem setkává se vzkříšeným Kristem, tak to pro něj znamená také, že musí ve svém životě vést duchovní boj. A on se i tím duchovním bojem zabývá, jak ho pojímali církevní otcové. Mluví o té praxis, o tom, jak má člověk bojovat, zblokovat své vášně. V jiné knize hovoří o tom, že člověk by měl v tom vlastně půstu, který má, se snažit stát, a teď to se aktualizuje, stát zády k reklamě, k těm předem připraveným představám, k těm jednostranným informacím, má mít odstup od různých klamů a přeludů, nebo se neustále dopovat nějakými povzbuzujícími prostředky. A tato úsilí má vést k tomu, že je otevřený proto, aby se setkal s Bohem v lásce. A toto setkání je naplněno jak tím úžasem, tak tím mlčením před tajemstvím. A vzkříšení je potom ten exodus duše, ve kterém člověk poznává, že je součástí kosmického těla Kristova. To je velké téma zase, které vzešlo od těch ruských teologů. Vnímání Krista v jeho kosmickém těle. Tedy Kristus je vlastně alfou a omegou, tedy tím, který proměňuje celé stvoření. A člověk, jež je přetvářen liturgicky, se účastní na této proměně. A tohle to je to, co toho Olivera Klemo fascinovalo. Člověk, který žije liturgicky a nechává se přetvářet Duchem Svatým a stává se novým člověkem.
Čas ducha je časem součinnosti, spolupráce, božsko-lidské tvořivosti. Ve jménu Krista, tedy v jeho nejintenzivnější přítomnosti, v jeho přítomnosti v Eucharistii a církvi, se otevírá nekonečné pole působnosti pro lidskou svobodu, které je skrze ducha navrácena tvořivá síla. To vše proto, aby se bohočlověk stal Bohem lidstvem a Bohem vesmírem. A tak si Olivier Clemon odpověděl na otázky svého dětství a odpovídá i nám. Když se podíváme na jeho podobiznu na obálce knihy Jiné slunce, dívá se na nás usměvavá, velmi milá tvář.
To byl člověk, který byl velmi přátelský, skromný, milý. Tohle tak je důležité pro tu spiritualitu, jak východní, tak západní, že člověk, jež zosobňuje přítomnost Ducha Svatého, tak tu krásu vyzařuje ve své tváři. To je ta tradice ikon. Vlastně ta tvář, která je na ikoně, je tvář proměněná. A člověk, který žije v Duchu Svatém, tak by pro ty druhé měl ukazovat tuto krásnou proměňující se tvář. A když vidíme tu fotografii Olivera Klemo, tak vidíme člověka, který se nechával Duchem Svatým vést a mnohé lidi přiváděl ke křesťanství. Což je taky velmi důležité. On byl celý život křesťanským laikem, teologem a byl duchovním rádcem další generace křesťanů, kteří dneska žijí.
On byl ženatý, měl ženu, ano. Moniku, že?
Ano, ano. On byl ženatým laikem a teologem, necítil povolání ke kněžství a on se také zamýšlel nad současností. Uvědomoval si i tu dramatičnost náboženství, které může vést až třeba ve svém fanatismu k 11. září 2001. A on sám poukazuje, že po 11. září musíme jasně jako křesťané svědčit o Bohu živém, o Bohu křesťanském, oddělovat tedy násilí a války, které páchají lidé, od Boha, který je transcendentní, který je láskou, který se sdílí. A tomu máme dát svědectví. Připomínal také Jana Pavla II., který do Assisi svolal představitele jednotlivých náboženství, aby společně vedli dialog o tom, jak mezi sebou žít v míru. Takže křesťan v současnosti by měl být křesťanem, který je tvůrcem pokoje, tvůrcem míru, který přináší usmíření a odpuštění. To je naše poslání do světa, ve kterém těch střetů je až moc. A zároveň křesťan současnosti by měl být křesťanem, který je přítelem těch nejchudších. I tohle to si uvědomoval a psal ve svých textech, že bychom neměli zapomínat na lidi, kteří jsou nějakým způsobem opuštění, slabší lidi, kteří jsou nějakým způsobem vyloučení a křesťané by těmto lidem měli být na blízku. Tady vidíme velikost jeho ducha.
měl také své žáky, má pokračovatele, když tolik učil?
Určitě, jak v pravoslavném, tak v katolickém světě. On velmi cestoval, například v Rumunsku vyučoval a v dalších zemích. Jeho vlastně následovníci jsou jak z řady kněží, tak laiků a myslím si, že svědčí o tom, že křesťanství je stále živé, že to není věc minulosti, ale je to něco, co se neustále obnovuje v každé generaci. A myslím si, že on je jedním z té generace 20. století, kteří to křesťanství vzali vážně a ukázali nám cestu. A teď je to na nás, abychom, řekněme, tuto výzvu vzali i za svou. A ten odkaz, který přinesl Olivier Clément a snažil se ho předat dál, aby jsme ho také uchovali a předali. Stejně jako to v tom našem českém katolickém světě dělal Tomáš Pidlík.
Jak nám kniha Jiné slunce, duchovní životopis Oliviera Clémona v závěru připomíná, pro tohoto velkého teologa měl život se všemi jeho rovinami, tělesnou, citovou, rozumovou, měl smysl jen ponořením do tajemství vzkříšení. Říkal, od chvíle, kdy byl Kristus vzkříšen, se v nejasnosti světa otevírá prostor ne smrti. Prostor, kde se vše může obrátit ve světlo. Moje radost, Kristus vstal z mrtvých. Knihu Jiné slunce, duchovní životopis Oliviera Clémona, vydalo nakladatelství Paulínky. O francouzském pravoslavném teologovi a jeho díle hovořil docent Karel Sládek. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková. Vyrobilo Studio Christian Praha.